paskatāmies nedaudz vēsturē, kur līvāna stikla vēsture sniedzās atpakaļ 19. Gadsimta otrajai pusē, kad šī fabrika piederēja kādam Daugavpils tirgotājam,
Liepājas mūzeja direktore Dace Kārkla pauž gandarījumu, ka izdevies pirmo reizi Liepājā izstādīt stikla darbus, kas atvesti no līvāniem. Katram tās ir savas sajūtas par līvānu stikla fabrikas radītajiem traukiem. Arī Liepājā agrāk bijis šāds veikals atceras mūzeja vadītāji.
Līvāna stikls saistās ar noteicis formas un krāsas traukiem, jo es joprojām atceros, ka 80. Gados Graudielā gandrīz Liepājas centrā bija līvāna stikla veikaliņš. Tur varēja ieiet ne tikai kā tādā pārdotuvē, bet tur varēja ieiet kā tādā izstāžu telpā, kur varēja paskatīties un arī iegādāties ļoti izcils līvāna stikla darinājums gan forma ziņā, gan krāsa ziņā. Un tas veikaliņš vienmēr bija pils ar ļaudīm, tur vienmēr bija rindas. Un, tur droši varēja zināt, ja kādam vajag dāvanu, tad tieši tur arī viņi var atrast, pamielot acis.
Izstāde Liepājā apliecina cieņu pret kultūras mantojumu, ko turpina saglabāt un kopt līvānos, saka muzeja direktore. Tagad līvānos radītie darbi apskatāmi Kurzemē Liepājas muzejā. Gandarījumu par šo iespēju ceļot mākslinieku darbiem pauž līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Mums mantojumā ir līvānu stikla muzejs, un mēs esam principā uzņēmušies šo misiju saglabāt līvāno šo stikla izstrādes tradīciju, saglabāt šo stikla pūtēju amatu, un tam visam, protams, līdzi nāk arī stikla dizains un stikla mākslinieki. Jo šobrīd mums līvānu stikla un amatniecības centrā ir stikla pušanas darbnīca, kurā stikla mākslinieki var veidot savus autordarbus. Un to viņi arī dara, bet sakarā ar to, ka mums ir šis mantojums, kas stiepās jau, kā teikt, jau vairākus gadsimtus atpakaļ, attiecībā uz stikla izstrādi līvānos, tad gribējās, tad, nu kā saku, mazliet tā kā ielikt tādā laika mašīnā, mazliet atgriezties atpakaļ, paņemt to, kas bija kādreiz, un apvienot ar to, kas ir tagad. Tas, kas bija kādreiz, tas ir tiešām pieminēšanas vērts, tas dizains, kā es vienmēr saku, kas ieiet tajā zālē, es arī tā saku, tas ir Latvijas lepnums. Jo te jūs redzat to dizainu, labs dizains nenoveco, un tas ir gan Latvijā radīts, gan tie ir latviešu stikla dizaineri, tie ir latviešu mākslinieki, un tas ir, kā es saku, ar mūsu pašu rokām veidots.
Projekta stikla sajūta laikā mākslinieki iedvesmojoties no līvānu stiklā iepriekš radītajiem darbiem, izmantojot mūsdienu iespējas, radīja jaunus stikla mākslas darbus. Viņu vidū arī māksliniece Aida Račēnoka.
Mēs redzam katra mākslinieka tādu redzējumu. Iedvesma nāca tieši no stikla fabrikas laika darbiem, ko redzēja stikla muzejā. Un izejot no tā, tagad jau ir pasakainas iespējas stiklā. Un viņam vajadzēja šīs iespējas izmantot, kas attiecās uz dažādu krāsu salikumu, jo patreiz mums ir pieejami visas pasaules izēvielas, ja, ko stikla mākslinieks var izmantot, un tās iespējas ir daudz plašākas. Tika radīti šie burvīgie krāsu salikumi, kas tieši stiklu dara to dzīvīgumu un to skaisto stikla sajūtu rada.
Par stikla sajūtām mākslinieki stāst arī video ierakstos. Autoru vidu arī Liepājā dzīvojošais stikla mākslinieks Herberts Erps. Viņš atklāja savu stikla sajūtu, kas apliecina cieņu un pietātu pret šo materiālu, kas ar inženieru, dizaineru un mākslinieku rokām ar viņu enerģiju pārtop dažādās lietās, ko cilvēks izmantojas gan senā vēsturē, gan mūsdienās.
Salīdzinot ar veciem laikiem, tikko parādījās loks stikls, ja, tikai bagātie cilvēki varēja rūtiņi ielikt stikla. Stikliņu maziņu, ja, un tas rūtiņu varbūt bija 30x30x20x20. Tagad lielo rūti sagriež izmet ārā, ja neviens nesaprot vērtību. Tagad jau arī, neteiksim, ka tas ārzemes stikls, ja bohēmijas stikls, kas skaitās čehi ļoti labi, ja poļi ražo labi zviedru stikli, ja viņiem kvalitatīvs ir un viss ir kārtībā. Ja. Atceries, ka mums kādreiz no Zinātņu institūta atbrauc mums viens akadēmiķis, teica, šis, kāpēc jums tāds krāsains tas glāzītis ir? Ja? Viņš teica, vajag balts, lai cilvēks redz, ko viņš dzer iekšā. Ja, ja tur zaļajā ielēd balto vīnu, ja, viņš izskatās pēc zaļonkas.
Izstāde stikla sajūta Liepājas muzejā Kurmājas prospektā būs aplūkojama līdz šī gada 24. septembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.